Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V roce 1925 měli moji rodiče svatbu a přebrali hospodářství, ze kterého museli vyplatit rodičům 50 tisíc korun československých a kmotrovi do Němčic museli dát kobylu a krávu. V roce 1927 přestavili vrata a v tomtéž roce jsem se narodil i já. Píše si do svých deníkových záznamů tento pozoruhodný muž.
No já jsem se narodil na hospodářství. Prostě to bylo tak, že když já jsem se narodil, tak se mnou nikdo se nebavil, co bude. Ty budeš sedlák a hotovo, protože jsem se na tom hospodářství narodil a to bylo dědičné. Já byl spokojený.
Josef Jan Jehlík vyprávěl pro Paměť národa víc než 4 hodiny. Velmi často se dojímá. Naplno se rozpláče ve chvíli, kdy popisuje, jak ho místní komunisté v polovině 50. let vystěhovali, jak stál se ženou před svým statkem, v náruči držel svého 8měsíčního synka, jak jeho starý otec křičel na soudruhy, jestli nechtějí vzít i jeho košili, co má na sobě. Druhého dnešního vypravěče představím citátem z dobového tisku. Titulek zní Zmařené vražedné úklady vesnického boháče Mastného. Za předmíchovské republiky byl vesnický boháč Josef Mastný z Úbočena do Mažlicku vlivným agrárním činitelem. Panoval tehdy nad celou obcí. Jeho nenávist k Lidově demokratické republice den ode dne rostla. Vychovával k ní celou svoji rodinu, manželku Marii a syny Josefa, Václava a Jana. Až do roku 1950 měl vliv na některé funkcionáře Národního výboru a tak se mu vždy podařilo s dodávkami proklouznout. V roce 1951 mu byl konečně poprvé vyměřen spravedlivý předpis. S tím už se ovšem nevrovnal a okradl naše pracující o 5000 litrů mléka, o 718 kg hovězího a 205 kg vepřového masa. V únoru toho roku načerno zabil vykrmeného vepře. Skončil s celou svou rodinou tam, kde u nás skončí všechny stvůry jeho podoby, před soudem. Tak tolik citace z tehdejšího bolševického propagandistického listu Pravda z roku 1952.
Já jsem Jan Mastný, narodil jsem se v obci Úboči, to je vesnička malá, na hospodářství, nebo ne na hospodářství, ale v čísle popisné 34, kde se říkalo od nepaměti u Mastných.
Jediný, kdo z rodiny Mastných dodnes žije, je právě Jan. Žije od svého statku asi tak hodinu autem. Do rodné Úboče nerad jezdí, protože ve vesnici žijí ještě lidé, kteří se na perzekuci rodiny a rozkrádání jejich statku přímo podíleli.
Naše rodina byla zavřená proto, že měli majetek. No neměli majetek. Hospodařili, byli jedni z větších zemědělců v obci.
Co mají Jehlík a Mastný společného? Mnoho. Oba pochází z velkých sedláckých rodin s dlouhým rodokmenem sahajícím až do 17. století. A oba pochází ze stejné vesnice, z Úboči. To je malebný, jihozápadní kousek naší země, ležící na půl cesty mezi Domažlicemi a Klatovy. Kolem najdete vesnice Kanice, Chudenice, Němčice, Záhořany, Černíkov. Pánové Mastný a Jehlík nejsou jen z jedné vesnice, ale také z jedné rodiny. Jsou bratranci. Sestra maminky pana Jehlíka si vzala starého pana Mastného. Dnešní příběhy 20. století budou vyprávět příběh sedláckých rodin Mastných a Jehlíkových. A právě na pozadí těchto osudů se dozvíte, jak probíhal jeden z nejodpornějších zločinů totalitního komunistického režimu. Kolektivizace. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Jan Mastný, nejmladší ze tří bratrů ze statku číslo popisné 34 Úboč, je o 2 roky starší než jeho bratranec a bývalý soused Josef Jehlík. Jan v době, kdy ho navštívila naše spolupracovnice z Postbellum, Eva Palivodová, žil v Rokycanech. V té době pátral po rodinné historii, navštívil řadu archivů, prostudoval dobové matriky a podařilo se mu sestavit rodokmen až po sedláka Šimona Mastného, majitele statku v Ubočí z roku 1654. Jan měl dva starší bratry, Josefa, kterému všichni říkali Vojtěch, a Václava, kterému říkali Véna. Zatímco Vojtěch i Véna doma zůstali na rodné farmě a pracovali s rodiči na statku, Jeník, jak se rodina dohodla, se stal studentem a brzy vyrazil do světa. Rodinu navštěvoval o víkendech a o prázdninách, pakliže nebyl právě v kriminále.
Ve věku 14 let jsem už se toulal po světě. Jednak to byla zemědělská škola Klatovy, později to byl vyšší zemědělská škola družstevní v Praze. Pak už šli zaměstnání v Ruzyni, vojna, kriminál, no a další etapy života prošly u různých stavebních firem.
Možná vás zaujalo, že Jan Mastný pracoval v Ruzyni. Jednalo se o národní stavební podnik, který přestavoval část domu vedle pověstné věznice. Do tohoto podniku ho vzali na místo pomocného dělníka, protože jinam to nešlo. Zkoušel to k různým zemědělským družstvům a chvíli dokonce i u jednoho byl, ale vyhodili ho potom, co se ukázalo, že je syn kulaka, tedy z rodiny kdysi majetného sedláka. Jan Mastný se celé dospívání připravoval na práci na statku. A to nebylo v Úboči nijak výjimečné. Děti sedláků obvykle studovali zemědělské školy. Josef Jehlík byl jedináčkem, jak říká, vymodleným synem a dědicem velkého úbočského statkáře.
Pro takového sedláka to bylo jako nezastupitelné. To bylo třeba, aby věděl. Protože když by přišel na pole a nevěděl, co má pod co dát, nebo to, tak to by byla katastrofa. No, a hlavně musel být člověk pracovitý. Já jsem přišel z pole a domů a teď tady 20 kusů hovězího dobytka, 4 koně, teď tam ta drůbež, teď tam byly svině, měli jsme 3 svině, teď i malý prasata, větší prasata. To víte, dneska je to výhodný, protože dneska má jedno. Oni mají drůbež, tak mají jenom drůbežárno hotovo. Ale tam bylo všechno. No, když jste chtěla, abyste prosperovala, aby na tom hospodářství byl nějaký zisk, tak to muselo být.
Rodina Jehlíkova hospodařila na gruntu, kterému se říkalo Uroubalu. V Úboči to je číslo popisné 10. Dva statkáři, Mastný a zvlášť pak starý Jehlík, byli v širokém kraji nejvyhlášenější mistři koňaři. Chovali a šlechtili skvělá plemena, která pak draze prodávali.
Nám se dobře vedlo, protože se muselo o to dbát. Ty koně, nebo ty bejci, nebo to nevyrostlo jenom tak. To musel ten člověk mít nějaký zájem a musel se o to starat a prostě mít na to. To mohl ale každý do něčeho začít. Jenomže to byli taky lidi, kteří ne, to nebude nic. On má to, ať mu to chcípne. No, to je, jak svatý Petr říkal, kdo co chce. Ten jeden soused přišel a říkal, no, soused má takový pěkný prase, velký. A ten svatý Petr pál, tak bys je taky chtěl, veď? Ne, já bych chtěl, aby mu chcíplo. Takovýhle jsme byli my na té vesnici. A viděl jsem to, když jsme tam byli všechny leta. Já to nevěděl, že bych byl někde mezi nějakýma nepřátelama nebo to. A když potom nás vystěhovali, tak ani pes neštěk, že by nám někdo pomohl. Ani slza, všichni to tam tak pěkně sebrali, že oni jsou tam a ty druhý ať už jsou kde chtějí. To je právě ta selská taková špatnost.
Sedlák Mastný byl v Úbočí největším. Skupoval, prodával, staral se a také poctivě dřel na svém. Prostě hospodařil a považoval to za své poslání, tradici a nejvyšší hodnotu své rodiny.
Na tom venkově je to dřina v hospodářství. Dík to ní každý, kdo mohl, tak utíkat z toho zemědělství nebo to. Měli by být rádi, že ty lidi proto žili, některý, kteří byli na tom majetku, no jako tady, když je to 300 let, no tak pochopitelně, že každý ten nějaký ten majitel nebo něco nastřádal něco, tak to se stupňovalo, udělalo se z toho, anebo sem byla možnost koupit, tak se přikoupovalo, zvětšovalo se to pochopitelně, každý chtěl víc.
Jan Mastný, když se ho kolegyně zeptala, jestli pak si pamatuje, kolik měli tenkrát hektarů, aspoň přibližně, je to přeci dávno, kdy se o své pozemky staral. Dost ho otázka pobavila.
No to vím, naše hospodářství mělo 35 hektarů, ovšem bylo 27 orné půdy a 8 hektarů lesů.
Měli jsme 16 hektarů polí a 5 hektarů luk, no a 11 hektarů lesa.
Statkář Mastný, otec dnešního vypravěče, vlastnil ve vesnici jako první traktor. A také to byl on, kdo s ostatními menšími sedláky založil mechanizované družstvo, což spočívalo v tom, že si navzájem stroje půjčovali. Mastný také stál u založení místní kampeličky. Stal se váženým členem představenstva družstevního lihovaru v Chocomyšli. Oba dnešní vypravěči, synové místních statkářů Josef Jehlík a Jan Mastný, si pamatují úboč i jinak, než vesnici, kde si sedláci záviděli. V dětství, kdy Československo bylo okupováno nacistickým Německem, tedy za protektorátu, sedláci prý drželi spolu. Snad každý někoho ukrýval. Někdo schovával partizány, jiní třeba ruské uprchlíky.
Utekli z nějakého transportu, se skrývali v lesích. Bratr Vojta je objevil při vorání v Kanic na poli a v lese u Kanic. A tak jsme je vzali a byli u nás ve stodole. Tam jsme jim nosili, ale přišla situace, kdy dole Němci na tom mlatě a nahoře byli tyhle ty tři utečenci. Bylo to tenkrát riskantní, protože za každý takovýhle to. Jenže říkám, už ti Němci už byli takový smířený a smířlivý, takže už nepátrali, ale to nevěděli. Oni to vlastně nevěděli, no pochopitelně, že se jim tam muselo to jídlo, ale Němci taky zase dlouho tam nebyli, byli tam nějaký jenom tak přes noc nebo jednu, dva, dvě noci a odjeli, takže to se jako přečkalo.
Rodina sedláka Mastného spoléhala, že je nikdo neudá a také je nikdo za války neudal. I Jehlíkovi ukrývali na seníku uprchlé zajatce. Sedláci tenkrát drželi spolu už kvůli povinným dodávkám, které předepisovali protektorátní úřady. Sedláci odevzdávali tolik, aby jim zbylo na živobytí. A když někdo načerno zabíjel třeba vepře, rozdělil se s ostatními. A také část masa a sádla posílal přes spojky do Prahy a Plzně, kde lidé mnohem více trpěli hlady. V úboči si nikdo, ani ten největší sedlák Mastný, nedopřával hostiny.
Takový hlavní jídlo na té vesnici bylo zelí. To se byly tři kadečky zelí, to se pěstovalo, to se nakrouhalo, našlapali jsme to a uložilo do sklepa. To bylo takový hlavní potrava na té vesnici, se žilo být nepa proti dnešku, teda to se vůbec nedá třeba maco nebo něco, no tak na tu sobotu, neděli, nebo ne, tu neděli bylo sobota, to se akorát vydrhla podlaha, to musela být, to byly prkná, vydrhla se podlaha. Rozsvítila se petrolika u nás, elektrika až v 47. roce. Když přišel zimní čas, rozsvítila se lampa takhle nad stolem, jak stůl u nás. A sedli jsme si a četli jsme si knížku, jako děti si vzpomínám. My tři děti, každý to, anebo potom jsme hráli už karty takhle. O sobotách, to byla jenom sobota večer, no jinak to byl takový sváteční, když se vydrhla ta podlaha a to. Idylický takový pro nás čas, no.
Poslední rok války chodil Jan Mastný na střední zemědělskou školu ve Gdyni. Možná víc než školní lavice a učební látku si vybavuje každodenní ranní cestu.
Pro dnešní generaci asi nepředstavitelná. 9 kilometrů denně chodit, jedna cesta 9 kilometrů do školy za každého počasí.
Jan Mastný i Josef Jehlík si dobře pamatují konec války. Byla to velká sláva, nikoliv jen proto, že Němci utekli a konečně byli svobodní, ale do západních Čech přišli Američané. Pro kluky to byla velká paráda.
Ty tanky, nevím ani, jak jsem se na ten tank dostal, na tom tanku jsem projel v vesnicí. No, to jsou krásné vzpomínky. jsme měli studnu, tak si natočili vodu do helem a holili se, prostě udržovali. Ty nejlepší vzpomínky prostě pak byly u nás nezaměstnaný, ale v té chalupě. V našem hospodářství je taky jedna budova, kterou měl takzvaná výměnkářská budova, a v té se jako usídlili, nebo jsme dali k dispozici těm Amerikánům, a ty tam měli lékaře, zdravotnickou službu.
Američané se chovali ve vesnici přátelsky, uctivě a s respektem, říká Josef Jehlík, jehož rodina ubytovala důstojníky. Josefova matka jim prala a žehlila košile a uniformy. Pohlední vojáci prý neměli nouzy o dámské návštěvy. V úboči vedli, jak by se řeklo, bohatýrský společenský život. Sedláci s nimi sedávali na pivu a kuřálce v místní hospodě na kopci u Suchých. Čepovala tam pohledná dívka jménem Vlasta. Dnes se jmenuje Hinčíková. Právě Vlastu jeden z vojáků přemlouval k sňatku, vzpomíná. Omluvte prosím horší kvalitu zvuku. Nahrávku pořídila začínající spolupracovnice Postbellum a špatně nastavila přístroj.
Krásně mluví česky. Já ho viděl, kde pasi se to naučil. On řekl, já mám babičku Češku a maminku Polku. A oni mi řekli, když přijedu do Čech, abych přijel zase Češku. Pojedeš, veď? A já půjdu, kdo nepojedu. To s tím nepočítej.
Vlasta Suchá je třetím příběhem z úboči na Domažlicku, o kterém se zmíním. Pocházela z rodiny statkáře, který ve vesnici provozoval i hospodu. Právě tato hospoda se stala místem, kde se sedláci domlouvali, co dělat proti komunistům a jejich plánu vesnici takzvaně socializovat. Na stejném místě, v té samé hospodě, se také scházeli i místní komunističtí funkcionáři, kteří proti sedlákům kuli pikle. Sedláci ovšem politiku nějak zvláště neřešili.
Zase jsme byli mladí, no, takže skoro tak to člověk neprožíval. Ještě tenkrát tu situaci nevěřil, že by se to mohlo nějako změnit. Naopak jsme měli takový elán a všichni měli elán. To bylo, nálada ve společnosti byla skutečně dobrá a i když to bylo po válce, tak se to všechno spělo to, že se to bude dohánět a byli jsme ve výborné pozici, vlastně naše republika byla ve výborné pozici vůči celé Evropě, kdy většina z těch států prošla jim válka, byly zničený a naše republika byla poměrně uchráněná, snad Škodovka trošku to odnesla a něco Praha, ale to porovnání s ostatními státy evropskými to bylo nic. Německo roztřískaný napad.
Vlaštovky se před kasárny dali do křiku. Raní vlak už dálce píská plný dělníků. Rozhlasovou půl hodinkou probouzí se ves. Jakou pak si zaspíváme dnes?
Blížily se první poválečné volby. Tisk, který se lidem na vesnicích dostával do rukou, a také, co slyšeli z rádia, byla už ničím neskrývaná komunistická propaganda.
Za války jsme fandili vlastně těm Rusákům, jenže pak začaly probleskovat takové ty horší zprávy, jak se chovají ta armáda, ale a nebo jak se začali mít vliv komunisti. Ovšem v těch mých letech jsem to tak nějak nepoznal. Až když jsem přišel potom do Prahy, vědělo se, že nic dobrýho nám to nepřinese. Byla spousta lidí, kteří věřili těm jejím sladkým řečím, že všechno bude lepší a že všechno zařídí. A
v roce 1946 se konaly volby a nebyly tak úplně demokratické. Volit se mohla jen Národní fronta, komunistů, socialistů, lidovců, agrární stranu, živnostenskou stranu a další prostě zakázali. Komunisté se ziskem 40% hlasů obsadili v Čechách většinu úřadů. A už se neskrývaně mluvilo o akčním plánu, pozemkových reformách, socializaci vesnice.
Je jedinou správnou cestou spojováním drobných rolnických hospodářství ve velké kolektivní celky, zbavuje malé i střední rolníky vykořisťování nejistoty.
Po komunistickém puči v únoru 1948, kdy fakticky soudruzi převzali politickou moc, se už objevují v tisku i v oblíbeném rádiu slova a fráze jako vesničtí upíři, kulaci, napomáči imperialismu. Tenkrát to Janu Mastnému připadalo komické. Když vyplňoval jakýsi dotazník na vojnu, zvolil jejich jazyk, samozřejmě sarkasticky.
Tak mi přišel dotazník, tak tam taky byl sociální původ, tak se napsal otec venkovský kulák. Tenkrát jsem byl hrdý, jsem dělal, měl ramena, protože žádný závazky, nic to, takže já jsem si pomalu z komunistů a tohleto dělal legraci.
23. února 1948 přijal komunisty ovládaný parlament zákon o jednotných zemědělských družstvech, JZD. 21. března 1948 byl komunistickým parlamentem vyhlášen zákon o pozemkové reformě. Na jeho základě byla vyvlastněna půda statkům s rozlohou nad 50 hektarů. O měsíc později přijali komunisté znárodňovací zákony. Zabavovaly se velké průmyslové podniky, cestovní kanceláře, některé hostinské a ubytovací zařízení. Zahrnuty sem byly též všechny podniky nad 50 zaměstnanců. Avšak v rozporu s těmito zákony postihlo znárodnění i podniky daleko menší. Socializace zemědělství, což v praxi znamenalo vytvoření ve vesnici JZD, tedy faktické zabavení půdy sedlákům, nejbrutálněji probíhala v první polovině 50. let. Týkala se 250 000 soukromých hospodářství v Čechách a na Moravě. 30. května roku 1948 se konaly první komunistické volby do Národního shromáždění po únorovém puči. Bylo možné volit jen jednu kandidátku Národní fronty. Kdo nesouhlasil, chtěl projevit, že toto není pro něj volba a nesouhlasí s novým komunistickým režimem, vazoval do volební urny nevyplněné hlasovací takzvané bílé lístky. V obci Úboč kandidovali za Národní frontu jen komunisté. Ve vesnici hlasovalo 120 voličů a v urně se nacházelo 80 bílých lístků. Tím pádem se na vesnici soudruzi z okresu zaměřili. Tady bylo potřeba zlomit odpor místních sedláků.
Posloucháte příběhy 20. století.
Propagandistický film Ke štěstí Jiřího Sekvence z roku 1951 docela vystihuje, jak si komunisté socializaci vesnice neboli kolektivizaci představovali.
Tak tedy dávám hlasovat. Kdo je pro rozvorání mezí v našem družstvu a pro společné obdělávání? To jsou všichni.
Hospodské stranické schůze, kam sedláky svolávali, se nesly v duchu, že samozřejmě každý, kdo chce zůstat soukromníkem, může, ale musí plnit předepsané dodávky obilovin, mléka a masa. Výši dodávek ovšem určují soudruzi na okresním národním výboru. Sedláci z Úboče čekali, co bude na JZD říkat Václav Mastný, syn největšího sedláka. Ten na jedné schůzi prohlásil, že do JZD prostě nevstoupí.
Nejhorším obdobím celého našeho pronásledování byla doba počátečního psychického nátlaku. Sfanatizovaná sebranka nám spílala, nadávali nám do kulaků a používali i horších výrazů, dokonce na mě i plivali. Byli jsme známí jako chovatelé koní a dobytka, proto nám začali omezovat stavy dobytka a zakázali prodej zvířat. Předepsali nám vysoké dodávky všech zemědělských komodit. Když jsme jeden rok s vypětím všech sil splnili, zvýšili rozpis ve všech položkách tak vysoko, že bylo vyloučeno je splnit. Když jsme se přeorientovali a splnili, dejme tomu mléko, dostali jsme nesmyslný příkaz třeba chovat ovce nebo pěstovat technické plodiny. Pořád si něco vymýšleli, jen aby nám drásaly nervy. Byl to krutý a cynický nátlak.
Napsal před smrtí Václav Mastný. Jeho bratr Jan sloužil v té době na vojně, nedaleko, v Klatovech. Samozřejmě souhlasil s rodinou. Starosti si ovšem tolik nepřipouštěl. Byl mladý a věřil, že rodina, i když má zápřah na statku, vydrží. Vždyť jsou v dodávkách výkonnější než místní JZD. Nevěděl, co všechno rodina zažívá.
Dělníci z fabrik u nás dělali přepadové kontroly. Ty spočívaly v tom, že přišli v době, kdy jsme měli nejvíc práce a přeměřovali nám plochy vysetého máku nebo cukrovky, jestli prý jsme nepřekročili povolenou výměru osevu. Abychom to měli ještě těžší, objevili se jednoho dne v poledne u nás a sebrali nám traktor. Moje matka to komentovala slovy. Dřív chodili krát zloději jenom v noci, teď už i v pravé poledne. Se zlou se potázala, její poznámka později velmi ovlivnila výši jejího trestu.
Právě v této chvíli měli bratři Václav a Vojtěch honem rychle zničit zbraně, které na statku schovávali. Věděl o nich i nejmladší Jan.
To bylo normálně běžně, no to, že jsme měli zbraně, když to bylo po válce, všude byly zbraně a sen každého vesnického kluka v té době, aby byla nějaká bouchačka, když to nebylo nic tak nenormálního.
O zbraních mastných vědělo hodně lidí. Když se totiž na loukách za vesnicí objevila zatoulaná volně pobíhající kráva, což nebylo nějak výjimečné, statky po odsunutých Němcích zůstávaly někdy dlouho neobydlené, dobytek prostě utekl. Snad to byl Václav Mastný, kdo vzal samopal a krávu odstřelil a maso zpracovali. Sousedé o tom nemohli nevědět.
Když nás sebrali 18. března 1952 ve 3 odpoledne, nikdo se neobtěžoval sdělit nám obvinění. O svých trestných činech v uvozovkách jsme se dozvídali až třetí den vazby. Zřejmě si slibovali, že při prohlídkách najdou něco výrazně kompromitujícího. Našli vyškvařené sádlo, maso naložené k údění a sklenice se zavařeným masem. Nezbylo nám nic jiného, než si zabít prase na černo. Byli jsme samozásobitelé, všichni ostatní dostávali lístky na maso. Samozřejmě jsme si nechali potřebné množství mléka. Dřeli jsme na polích a ve stáji, museli jsme se najíst. Vytýkali nám, že jsme nesplnili dodávku přes 700 kg hovězího masa. Já sám jsem byl dvakrát za nákupčím hospodářského družstva Bozděchem, později to byl velký pán, a ten nám odmítl vzít dobytek i přesto, že jsme už neměli ve stáji žádné místo. I to totiž byla součást nátlaku na soukromé zemědělce. Právě tihle velcí pánové dělali všechno proto, abychom nemohli klidně spát. Dobytek neodebrali, ale nás obvinili, že neplníme dodávku. Už tenkrát bylo jasné, že ať se bráníme, jak chceme, stejně nás dostanou tam, kam budou potřebovat. A to se také stalo. Obvinili nás, že jsme se prý připravovali na ozbrojený převrat. Je pravda, že jsme měli skované zbraně, pušku, samopal a já pistoli. Puška a pistole pocházely z doby, kdy u nás v Branžovském hovozdu končila válka a zbraně se válely pod každým můstkem. V té době měl každý v obci doma nějakou zbraň. Samopal nám daroval na památku náš dřívější zaměstnanec Lojza Zeman, který sloužil za války v anglické jednotce a byl raněn u Dunkerku. Po návratu domů nám daroval samopal, abychom prý na něj měli nějakou upomínku.
V březnu 1952 šlo v úbočí do tuhého. Přesně 18. března slavila rodina sedláka Mastného snad narozeniny. Měli ve světnici připravené jídlo a pití. Nejmladší Jan nebyl, protože v té době jako pomocný dělník dřel v národním podniku v Ruzini. Ve statku byli dva bratři, Václav a Vojtěch, jejich maminka, Rozená Jehlíková, a starý sedlák Mastný. Dovnitř vtrhli příslušníci SND v doprovodu funkcionářů místního a okresního národního výboru. Celá rodina byla na místě zatčena a okamžitě naložená do připraveného Antonu. Odvezli je docel na úřadu v Domažlicích. Soudruhům se nějak nechtělo poklizený a útulný statek s připraveným jídlem a pitím opustit. Předseda navrhl, že právě teď svolává zasedání. Soudruzi se usadili ke stolu Mastných a hodovali. Z tohoto jejich konání se dochoval úřední zápis. Cituji. Zápis o mimořádné schůzi Rady místního národního výboru v Úboči, konané v přítomnosti zástupců okresního národního výboru a SNB dne 18. března 1952 ve 20 hodin v místnosti zemědělce Josefa Mastného číslo popisné 34. Na jehož usedlost byla dnešního dne stanovena národní správa. Soudruh Seidl vyzval radu místního národního výboru o sdělení, jak se dívá na celou situaci k případu vesnického boháče Josefa Mastného číslo popisné 34. Boháče Mastného hodnotila rada místního národního výboru jako škůdce národa a vesnického vykořisťovatele malého dělnického lidu ve vesnici. Tím, že se uskutečnil případ Mastný, uspíšíme dříve socializaci vesnice. Celá veřejnost vždy čekala na slova Mastného mladšího a podle jeho vynesených slov se pak veřejnost usnášela. Ovšem jen lidé, kteří souhlasí s americkou klikou a s americkými imperialisty. Po tomto zralém zákroku, který se stal dnešního dne, oddychnou si funkcionáři místního národního výboru i veřejnost, která souhlasí s lidově demokratickým zřízením. Schůze zakončena po 22. hodině a zápis přítomnými podepsán. Za okresní národní výbor Seidl Josef, Němec Václav, za místní národní výbor Osmik Vrba Zilský Krejčík Urbánek. Bratranec Josef Jehlík, když se dozvěděl, co se u Mastných stalo, propadl zoufalství. Soudruzi můžou cokoliv, vždyť zbraně měl z války kde kdo.
Teda blbost to byla. My jsme měli taky zbraně navíc. Ale když jsme věděli, jak se to přichyluje, tak já jsem všecko zničil. Všechno jsem naházel do žumpy. Jsem si řekl, je krásnou flobertku, krásnou pistoli, krásnou brokovnici. Všecko jsem naházel do žumpy. No a oni to neudělali, ale věděli to taky, že se to na ně přibližuje.
Soudruzi dobře věděli, že zbraně někde ukryté ve statku Mastných stačit nebudou. To by se ostatní ve vesnici hodně podivovali, proč je soudí. A tak udělali z rodiny Mastných teroristy, kteří usilovali o násilný převrat ve vesnici. A posloužil jim k tomu velmi dobře moták, který poslal ven z vazební cely v Domažlicích Václav Mastný.
To, že jsem dostal nejvyšší sazbu, 10 let, ovlivnily dvě základní skutečnosti. Především to, že jsem se pokusil odeslat z vazby moták, v němž jsem nabádal bratrance Jehlíka, aby vykopal mou ukrytou pistoli a v případě, že bych se nevrátil, vyrovnal účty s místními funkcionáři, kteří se aktivně podíleli na likvidaci naší rodiny. Moták, který měl vynést z věznice můj spoluvězeň, který měl výstup, bachaři zachytili a pistoli podle výkresu v motáku našli.
Citujeme ze zápisku Václava Mastného, které sepsal v důchodu krátce před smrtí. Druhá přitěžující okolnost, jak se domníval, se odehrála přímo u soudu. Veřejný monster proces se konal 4. července 1952 v městském kulturním středisku v Domažlicích.
Když jsem při tom odporném divadle viděl sedět v první řadě tu prodejnou sebranku z úboče, dostal jsem vztek. Seděli tam a tvářili se na výsost spokojeně. To ponižující divadlo se jim zřejmě moc líbilo. Řekl jsem jim, že takový režim, jaký oni nastolili, se nemůže dlouho udržet, ani politicky, ani hospodářsky. Reagovali na to smíchem. Byl to zlý smích, jízlivý a arrogantní. Byli tenkrát náramně sebejistí a jsou sebejistí i dnes. Mají k tomu dostatečný důvod. Vůbec nic se jim nestalo a nejspíš ani nestane. Berou vysoké důchody, rozhodně vyšší, než mám já. Smějí se nám, že jsme neschopní potrestat jejich evidentní zločiny. Jsou okamžiky, kdy je mi z toho všeho na nic.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kdy se Jan Mastný, dělník na stavbě v Praze, dozvěděl o zatčení obou rodičů i bratrů, nechtěl tomu vůbec věřit. Připadalo mu to tak nesmyslné. S bratrancem Jehlíkem se domluvili, že teď je důležité, aby zachránil ze statku všechno, co může, než to všechno místní soudruzi a jejich sousedi rozkradou. Zatčenou rodinu Mastných vyslýchali v Domažlicích a vymýšleli jakýsi scénář monster procesu. A za co by zavřeli i Jana. Vždyť už od 14 let s rodiči nebydlel. O jejich takzvaných úkladech nemohl nic vědět. Jezdil domů přeci jen na otočku. Příliš dlouho si hlavu nelámali. Za 14 dní ho zatkli. První pokus se nepovedl, šli si pro něj na stavbu do Prahy. Jan mezitím odjel do Úboče za bratrancem Jehlíkem.
On jel do Domažlic na prokurátora a chtěl, aby mu prokurátor dal papír, že ty věci tam měl a aby si je mohl odvést. Že to byly jeho, že to nemá s tím hospodářství nic společného. No tak oni zase ho umluvili, hele, přijeď za týden, budeš tady mít všechno, jenomže oni už to měli rozebraný, všichni už to měli doma, každý ty věci tam odsaď. Tak přijeď za týden, dostaneš všecko, budeš tady mít. Tak on přijel za týden, to už domů nemohl, protože tam už to bylo zablokováno, tak přijel k nám. Já si pamatuju, matka mu udělala večeři a tak jsme tam seděli za tím stolem a já se podíval na okno a vidím, tam stál ten jeden, koukal, kde je. To je něco špatného. No, viděli ho, že tam jí, tak honem běžel, tam už stáli ty estebáci, přijeli tam k nám a u nás ho sebrali. Já nevím, jaký důvod, no měli ten důvod, že on chtěl svý věci. tak ho sebrali.
Co tedy soudruzi vymysleli na Jana Mastného, aby ho dostali za mříže? Rádio.
Jo, byl to paragraf pobuřování proti republice. Jenom za to, že jsem poslouchal přítomnosti rodičů, hlas Ameriky. To byl můj jediný přestupek, který jsem měl.
Radiové přijímače byly dávno zbavené cívek, které umožňovaly poslech krátkých vln. Právě pouze na nich šlo naladit západní vysílání. Stejně jako za protektorátu, i za komunismu si lidé ve vesnicích pomohli. A každý, kdo jen trochu chtěl vědět, co se děje, ladil zahraniční relace. Mimochodem v Úboči ten šikovný technik, který rádia upravoval, byl místní farář.
No my jsme poslouchali pořád, oni nám vybrali krátké vlny. No tak, ale to se zase dalo dělat jináč. To zase byl tam, a to byl u nás falář, ten... To byla taková jako krabička od cílek. Tam měli, v tom byly nějaký drátky a z toho šly asi tři dráty. Jedna se dala na antenu, jedna na lampu a jedna do toho rádia. A už jste tam měl krátký vlny.
Soud v červenci 1952 vynesl rozsudky nad rodinou Mastných za trestné činy, neplnění dodávek. Údajně Mastní nechovali podle nařízení Národního výboru tři ovce. Načerno zabili vepře. Zadržení zbraní, se kterými chtěli prý zavraždit místní funkcionáře strany. Za protirežimní letáky, které prý STB našla ve statku. A za poslech zahraničního rozhlasu následující tresty. Starý sedlák Josef Mastný 10 let, jeho žena Marie Rozená Jehlíková 8 let, Josef Vojtěch 8 let, Václav 10 a nejmladší Jan 3 roky vězení. Jejich otec putoval do Leopoldova, maminka na Bory a pak do slovenské věznice v Železovcích. Václav Vojtěch a Jan společně na lágr Prokop u Horního Slavkova.
No tak když jsme přijeli jako tři bratři, tak tam jako to... Je, hele, tři Báchovy jsou tu, no, tak vždycky nějaký zrušo nějaký bylo, no. Já jsem dělal na jednu směnu s bratrem Venou a Vojta dělal s druhým nějakým Slovákem, myslím, že to byl Cikán, ten dělal na druhý. A dělali jsme normálně horníky prostě, tak já, dobývali jsme tu rudu, tu smolku, no, vrtali, všechno jsme dělali, odtěžovali, odváželi. Prostě jsme byli horníci, jenže jsme neplnili normu. No tak, když jsme přišli ze šichty, tak jsme museli na tábor a za nějaký čas jsme museli jít ještě pracovat na nějakých takových veřejných pracích, na úklidech, po táboře a to. No. A měli snížený příděl potravinu, protože se neplnil. No a potom ty bratři jako odešli na ten Jáchymov a já jsem zůstal.
Rok před zatčením rodiny Mastných se sedlák Josef Jehlík ve 24 letech oženil. Byla to velká sláva, protože starý pan Jehlík se obával, jestli pak se dožije potomku. Měl jediného syna. Potomek a dědic Jehlíkova statku u Roubalu se narodil 1953. Jehlíkovi si uvědomovali, v jak hrozné situaci jsou. Možná předčasně si Josef oddychl, když dostal trest 2 měsíce vězení za neplnění dodávek. To bylo necelý rok po procesu s Mastnými. Část trestu si Josef odpykal v pracovním táboře v Plzni Karlově, kde vykládal z vagónu škváru. Asi po 14 dnech byl díky prezidentské amnestii propuštěn a vrátil se na statek k rodině. Pak ale přišla největší rána. 19. května 1953 dostal Josef Jehlík takzvaný vystěhovací výměr. Celá rodina byla i s 10měsíčním synkem Jozífkem a starými rodiči naložena do vlaku a vystěhována z Úboče až do Horního Fortu u Javorníku, skoro 500 kilometrů daleko. Jan Mastný, toho času politický vězeň na lágru Prokop, když se dozvěděl, co potkalo jeho bratrance s celou rodinou, otřásl se hnusem.
Že to dovolili ty místní lidi, ty lidi, kteří vlastně s nima vyrůstali. To člověk nevede pochopit, že to mohlo dojít tak daleko. Také zacházeli vlastně
s kamarádama, s kterýma rostli a také se k ním potom zachovali.
Chodili spolu na čekano. S kamarádi vždycky v neděli chodili do hospody na pivo. Potom, když přišla ta doba, tak nepodal ruku. No.
Jeho starý otec, pan Jehlík, se synem Josefem, svojí ženou a vnukem stáli v květnu 1953 před svým zabaveným statkem a čekali na odvoz. Nic si ze svého statku nesměli vzít, ani potraviny na cestu. Přitom všichni, kdo je okrádali, věděli, že je čeká dlouhá cesta. Desetiměsíční Josífek plakal z hladu.
My jsme prostě pro to dítě neměli půl litr mlíka, tak já jsem šel do obchodu, tam byl ten obchodník, u kterého my jsme kdysi taky kupovali, chodili jsme k němu. A říkám, Vrba se jmenoval.
To jméno vám možná už co si říká. Vrba podepsal 18. března 1952 ve světnici statku Mastného onen zápis ze zasedání místního národního výboru.
Povídám, pane Vrba, prodal byste mi půl litr mlíka. On se na mě podíval, povídal, pro vás už nemám nic. Vy už jste měli být pryč.
Vlasta Hinčíková, rozená Suchá, nejdelší část svého života prožila v Šenku, v úboči. Jejich hospoda se po událostech v první polovině 50. let stala národním vlastnictvím a ona zaměstnancem státu. Točila pivo a se svojí babičkou vařila víc než 3000 obědů a večeří za rok pro všechny hosty od stranických funkcionářů, kteří tady zasedali, až po myslivce a požárníky. Konec konců všechny zmíněné skupiny se personálně jaksi podobaly. Sedláci se potom, co soudruzi uvěznili rodinu Mastných a vystěhovali Jehlíkovi, sešli u Suchých na pivu a dohodli se, že radši vstoupí do JZD. Statkář a hospodář Suchý se přidal.
A vy jste tam chtěli do toho JZD?
Nechtěli, jsme tam nechtěli, ale oni potom řekli, že budou stěhovat nebo něco a když zavřeli ty Mastných, tak potom byla schůze a ty sedláci se domluvili a řekli, tak jen to všichni podepíšem a půjdeme tam. To by za chvíli mohli zavřít další rodinu. Takže ty Mastných neměli nic, žádný přestupky.
Tak bylo dokonáno. Soudruzi v úboči zlomili odpor. Už nikdo proti JZD nereptal. Mastní si odseděli různě dlouhé tresty. Nakonec se rodina opět sešla. Ne na dlouho. První, utrápená a zničená, rok po propuštění zemřela Marie Mastná Jehlíková. Rok po ní její muž Josef. Bratři se do úboče nevrátili. Každý z nich si hledal podnik, kam by vzali bývalé politické vězně.
Bratr Václav skončil jako šofér, řidič u rybářů Klatovi a Vojta jako Josef, ten skončil ve Gdyňských strojírnách jako pracovník, manuální pracovník.
Jan Mastný pracoval jako řidič u národního podniku Stavba silnic a železnic. Dojížděl do Kinžvartu, kde se seznámil se svou budoucí manželkou a roku 1957 se oženil. Jeho svatby se nemohl účastnit ani otec, ani bratři, kteří byli ještě ve vězení. S manželkou se usadili v Rokycanech a narodili se jim dva synové. Sametové revoluce v listopadu 1989, pozdější rehabilitace a nakonec i restituce se dočkali jen Václav a Jan. Josef Jehlík se až roku 1960 směl vrátit do západních Čech. Měl však pobyt v okrese Domažlice stále úředně zakázán. Koupil si domek v Hlohové na hranici okresu. Našel si práci v pivovaru a později v Šamotce ve Staňkově. Statek dostal Josef zpátky až po roce 1989. Zdevastovaný a prázdný. Žít už v něm ale nechce.
Tuto, co se stalo nám, se může stát zase, ale stane se to zase třeba jiným lidem, třeba tím, co si dneska nabrali hodně, tak taky můžou čekat to samý, protože taky můžou přijít o všechno jako to. Teď my jsme přišli o chalupu, o střechu nad hlavou, no ale proč? Teď my jsme v té naší obci, my jsme měli o hektar víc, než třeba měl některý ten druhý hektar. No a to byla závist. Ona na té vesnici byla velká závist.
Josef Jehlík. Jak sní poselství Jana Mastného?
Každý by se měl zamyslet sám nad sebou a v první řadě poctivě
hospodařit. Dneska ta doba z mýho pohledu je prostě o nehospodaření, kdy se málo hospodaří a dost se utrácí, protože i snadno se ty prostředky získávají. I přesto, že se všeobecně říká a stěžuje, že je špatně, že u nás je bída a to. Tak tomu nevěřím. Lidi, kdyby hospodařili a počítali prostě hospodařit, tak jako hospodařili naši a museli hospodařit naši předkové. Protože bez práce a bez toho se k nikam nikdo ničeho nedopracoval.
Tak to byly příběhy z malé vesnice Úboč na Domažlicku, Jana Mastného a Josefa Jehlíka. Díky vám jsme tyto osudy mohli zdokumentovat.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Erich Čomor, Iva Petřičková a Arina Dembrovskaja.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Možná, že právě vás příběhy zajímají a znáte nějaké výjimečné osudy ve svém okolí. Jestli vám aspoň 13 let užíváte internet, pak jste náš člověk. Podívejte se na příběhy 20. století.cz. Můžete se stát aspoň na krátkou chvíli dokumentaristou. Natočte vyprávění, pořiďte fotografie, sepište krátce tento váš objevený příběh, vše uložte, jak vás bude web navigovat na internet na zmíněné stránky. A my vám za to nejen poděkujeme, ale pošleme i CD s rozhlasovými dokumenty příběhy 20. století. A navíc, když bude váš příběh dobře zpracovaný a kvalitně natočený, pravděpodobně vyhrajete buď 50 000 korun, nebo nový telefon iPhone 6. Kromě cen vás jistě bude hřát vědomí, že jste o malinko zvětšili paměť národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.